Zīlnieks lasa Jānis Skanis. Kāds saimnieks ilgāku laiku bija aizbraucis uz citurieni, bet zagļi pa to starpu bija apzaguši smalki saimnieku. Nabadziņš pārbraukdams gan izmeklējies, gan iztaujājies pēc savas mantas, bet kur tu zagļiem tik viegli pēdas sadzīsi? Beidzot saimnieks griezies pie kāda zīlnieka. Zīlnieks teicis, tā nevaru tev vainīgo uzzīlēt, bet atnes man trīs saujas smilšu no tās kapu kopiņas, kur pērn notiesātais ļaundaris aprakts, tad tūlīt pateikšu. Tik ievēro, smiltis jāpaņem pašā pusnaktī, jo tad ļaundari sazinās viens ar otru. Labi, saimnieks apņēmies to izdarīt. Pašā pusnaktī nogājis pie kapiem, attaisījis vārtus un gājis uz to pusi, kur zināmais ļaundaris aprakts. Bet līdz ko kapam piegājis tuvāk, nejauši bijis jāsaraujas. Uz ļaundara kapa divi tik sīvi plūkušies, ka bail bijis redzēt. Saimnieks domājis, kas lai uzdrošinās tādiem klātiet? Labāk paņemšu smiltis, no kuras katras kapu kopiņas un steikšos uz mājām. No rīta aiznesis smiltis zīlniekam. Zīlnieks ielējis miestiņu traukā, piebēris vienu sauju smilšu, skaties, nekā ieraudzīt. Piebēris otru sauju smilšu, skaties, nekā ieraudzīt. Piebēris trešo sauju smilšu, skaties, nekā ieraudzīt. Tu nebūsi ņēmis smiltis no ļaundara kapa, zīlnieks uzprasīs. Tā jau gan bija, saimnieks atteicis. Saimnieks gājis vēl otru nakti smiltīm pakaļ, bet līdz ko piegājis ļaundara kapam tuvāk, tā pata nelaime, tie paši divi atkal kāvušies. Kas, lai uzdrošinās tādiem klātiet, saimnieks domājis pie sevis, labāk paņemšu smiltis, no kura katra kapa un steikšos uz mājām. No rīta aiznesis smiltis zīlniekam. Zīlnieks ielējis traukā miestiņu, piebērs vienu sauju smilšu pie miestiņa, skaties, nekā ieraudzīt. Piebērs otru sauju, nekā ieraudzīt. Piebērs trešo sauju, nekā ieraudzīt. Tu nebūsi ņēmis smiltis no ļaundara kapa, zīlnieks iesaucies. Tā jau gan bija, bet kā lai no tā kapa smiltis dabū? Mūžīgi tur divi tik sīvi kaujās, ka bail klātiet. Nu ja, tad jārauga citādi to darīt, zīlnieks atteicis. Šovakar ej no mājām līdz kapiem aģgārniski, un tāpat dari arī atpakaļ nākot. Cik soļu tu spersi, tik soļu tiem diviem būs jāvirzās no kapiem ārā uz otru pusi. Tev mājā ejot, viņi atkal virzīsies tāpat atpakaļ. Saimnieks tā arī darīs, un pareizi neatradis vairs tos tur priekšā, nu paņēmis trīs saujas smilšu no ļaundara kapa un gājis aģgārniski atpakaļ. Bet vēl saimnieks nebijis ne labi sēts vidū, kur uzreiz dzirdējis, ka tie divi nāk šņāgdami, krāgdami pakaļ. Saimnieks mudīgi ielobis istabā. Tikko durvis aizcirtis, viesuļi, vētras arī bijuši klāt. Gan trakojuši, gan plēsušies, bet nekā darīt. Saimnieks jau bijis istabā. No rīta aiznesis smiltis zīlniekam. Zīlnieks traukā ielējis miestiņu, piebēris vienu sauju, smilšu pie miestiņa, paskatījies, tūlīt cita lieta. Ieraudzījis miestiņā kaimiņa puisi. Rādījis saimniekam, tas arī redzējis to pašu. Piebēris otru sauju smilšu, paskatījies, ieraudzījis miestiņā kaimiņa puisi ar saimnieka mantu. Rādījis saimniekam, tas arī redzējis to pašu. Piebēris trešo sauju smilšu, nu redzējis to vietu, kur kaimiņa puisis paslēpis nozagto mantu. Rādījis saimniekam, tas arī redzējis to pašu. Nu bijis zaglis rokā un zagtā manta atrasta.